Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Май көнне азатлык дулкыннарында Израиль дәүләтчелегенең 60 еллыгын билгели. Иран президенты Израиль бәйрәм артында юкка чыга баруын яшерергә тырыша ди. Россиянең яңа хөкүмәте һәм Путин Россиядә 9 май бәйрәм парадын уздыруга миллиард ярым тирәсе акча киткән. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. АҚШ президенты Джордж Буш Яһуд дәүләте оешуга 60 ел тулуга багышланган чыгышында АҚШ белән Израиль арасындагы дуслык бузылмаслык диде. Кытайның рәсми киң күләм мәгълүмат чаралары Сычуан өлкәсендә булган җир тетрәү корбаннары саны 19,5 меңнән артып китте дип хәбәр итә. Афганстанда полиция кизү янында интихарчы бомба шартлатып кимендә 16 кешене үтерде, 25ләп кешене яралады. Ливан хөкүмәте сугышчан шыгый Хизбулла төркеменә каршы берничә көнлек бәрелешләргә сәбәп булган ике карарыннан кире кайтты. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тель-Авив. АҚШ президенты Джордж Буш Яһуд дәүләте оешуга 60 ел тулуга багышланган чыгышында АҚШ белән Израиль арасындагы дуслык бузылмаслык диде. Израиль парламентында чыгыш ясап, Буш Израильне демократик дәүләт буларак мактады һәм аның үз-үзен яклау хукукы бар диде. Буш алдыннан чыгыш ясаган Израиль премьер-министры Эхуд Олмерт Израиль сулыкка әзер диде. Фәлестиннәр исә 1948 елгы Ан-Накба, ягъни фаҗига көнен билгели. Яһуд дәүләте оешканнан соң йөзләрчә мең Фәлестин өйләрен калдырып китте. Пекин. Кытайның рәсми киң күләм мәгълүмат чаралары Сычуан өлкәсендә булган җир тетрәү корбаннары саны 19,5 меңнән артып китте дип хәбәр итә. Бу хәбәрләр зилзилә булган урыннардагы хакимиятләр биргән мәгълүматларга таяна. Чәршәмбе көнне хөкүмәт үлгәннәр санының 15 меңгә якынлашуын хәбәр иткән иде. Кытай дәүләт телевидениесе хөкүмәт бүген корбаннар саны 50 меңгә җитәргә мөмкин дип белдерде диде. Кытай премьер-министры Вен Джебао җир тетрәүдән җимерелгән урыннарга ярдәмгә өстәмә бурлаклар һәм меңнәрчә өстәмә хәрби җибәрде. Дүшәмбе көнне булган 7.9 Рихтер көчендәге тетрәү 10 миллионлап кешегә турыдан-туры тәсир иткән. Рәсмиләр әйтүенчә, 27 меңләп кеше хәрабәләр астында калган яки югалган санала. Кабул. Афган полициясе илнең көньягындагы Фара вилаятендә полиция кизү янында интихарчы бомба шартлатып кимендә 16 кешене үтерде дип белдерә. Корбаннар арасында тыныч халыкта полиция дә бар. Шартлау нәтиҗәсендә тыныч халыктан тагын 14 кеше һәм 10-дән артык полиция хезмәткәре яраланган. Шартлау Фара вилаятының Дел-Арам районында базарда булган. Рейтерс агентлыгы хәбәр итүенчә, Талибан бу һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алган. Бейрут. Ливан хөкүмәте сугышчан шыгый Хизбулла төркеменә каршы берничә көнлек бәрелешләргә сәбәп булган ике карарыннан кире кайтты. Көнбатыш яклавындагы хөкүмәт бу адым ил күләм бердәмлек хакына ясала дип белдерде. Хөкүмәт Хизбулланың хусусый телефон челтәрен япкан һәм һава аланы иминлек хезмәтенең Хизбуллага бәйле саналган җитәкчесен эшеннән алган иде. Бу карарлар гамәлдән чыгарылды. Ул арада АҚШ җитәкчелеге Ливанда мәсәпара бәрелешләр көчәю сәбәпле бу илнең гаскәрләренә ярдәмен тизләтәчәген белдерде. Нью-Йорк. БМО генераль секретары Пан Ги Мун Мьянмардагы хәрби җитәкчелекне Наргиз туфанынан зарар күргән илгә читтән ярдәм хезмәткәрләрен кертүгә күндерер өчен БМО гуманитар мәсьәләләр координаторы Джон Холмсны Мьянмарга җибәрүен белдерде. Элегрек Холмс 2 майда булган ул көчле давылдан 1,600,000-дан алып 2,5 миллионга кадәр кеше зур зарар күрде дип белдергән иде. Халыкара җәмәгатьчелек авыр хәлдә калганнарга ярдәм таратырга чит ил ярдәм хезмәткәрләрен илгә кертү өчен Мьянмарның хәрби җитәкчелегенә басым ясап килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Вашингтон. Ақш президентлігіна республиканнар намзаты Джон Маккейн Ғирақ соғышында 4 жылдан жеңіп, ғамәлі демократия түзіп, көпшілік ғаскерлеріні Ақшқа қайтару мүмкін деп есептеуін білдірді. Маккейннің демократик күндәшләре Барак Обама білен Хиллари Клинтон сайлау алды шығышларында ғаскерлеріні қазір қайтара башларға шақыра. Маккейн оларның уәғдәләре ойланылмаған деді. Маккейн ғаскерлерінің саны Ғирақтағы вазғиятқа қарап өзгертілерге тиіш деді. Мәскәу. Русия Сақлану министрлігі НАТО елләре Грузияда тұтырқсызландырушы хәрби күшіні нығытуға үлеш кірді деп білдірді. Министрлік білдіруінде НАТО ағзалары һәм башқа елләр Грузияға зур хәрби ердән беру юлынан барады еле. Грузия президенті Михаил Саакашвили Мәскәуге үз тұтушы ике сепаратист республиканы Абхазия белән Көньяқ Осетияны Тифлис қарамағына қайтарырға вәғдә еткен еді. Саакашвили мұңа хәрби күш қолланбағына ирешу үмітін білдірді. Вашингтон. Ақш рәсмие Иран атом программына бәйле қоршылықны шешу үшін Русияның Тәһранға иминлік гарантиясы беру тәкъдимен кире қақты. Дәүләт департаменты сүзші орынбасары Том Кейси, біз мұны эшләргә кирәк түгел деп уйлыйбыз деді. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Тәһранның уран байыту программын туктату турындагы сөйләшүләрдә катнашучы 6 ил бу тәкъдимне хуплар деп өметләнүен белдергән иде. Мәскәү. Русия дипломаты білдіруінші, Баку Мәскәуге Ирандағы атом энергия станциясына жіберілуші жиһазларны тұтқарламасқа уәғдә еткен. Русия тышқы эшләр министры урынбасары Григорий Карасин бу турда Әзербайжан тышқы эшләр министры белән сөйләшүләр вақытында килешінді деді. Март айында Әзербайжан таможня хезмәте Русиядән Иран атом электр станциясына жіберілген жиһазларны тұтқарлаған еді. Ул йөк бары бірінші майдағына азат етілді. Иран Бушерда жеңіл суда эшләүче атом электр станциясы төзү өчен Русиягә 1 миллиардтан артык доллар төли. Бу Иранның беренче атом электр станциясы булачак. Тәһран. Иранның рәсми Иран газеты язуынча, президент Мәхмүд Әхмәдинҗад эчке эшләр министры Мустафа Пурмөхәммәтне эшеннән алган. Аның урынына министр вазифаларын башкаручы итеп Мәхди Хашими куелган. Газета бу гамәлнең сәбәпләрен аңлатмый. Францияның Франс Пресс агентлыгы бу Әхмәдинҗадның 3 еллык җитәкчелеге чорында хөкүмәттә булган 9-нчы алмашыну дип хәбәр итә. Вена. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевның ілікі киеуі Рахат Алиев бір ақш кәсіпшісі ұтышлы нефт келішулері үшін Назарбаевқа ришуат берген деген ғайыплеулерін текшіруші ақш мәхкемесінде шығыш ясы ашағын білдірді. Алиев қазір Австрияға сыйынған. Әмә бұйыл Қазақстанда ол өзі юғында 2 мәртебе хүкім етілді. Ол қанунсыз финанс ішчәнлігі алып баруда һәм фетне әзірлеуде ғайыпленді. Ол Назарбаев Алиев есімін пішіратырға тырыша деп білдіре.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Путин шәүләсе яктылыкка чыга. Русиядә хәрби парадка тотылган акча ничә ветеранга фатирга җитәр иде. Русиянең Идел буе федераль бүлгәсенә президент вәкиле итеп тышкы күзләү хезмәтенең элекке башлыгы урынбасары Григорий Рапота билгеләнде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Израиль дәүләт булып төзелүенең 60 еллыгын билгеләгәндә, Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад Израиль әкренләп юкка чыга бара. Хөкүмәт исә моны яшерер өчен бәйрәмнәр үткәрә дип белдерде. Әхмәдинҗад еш кына яһуди дәүләтне җимерү фикерен кабатлый. Аның бу каршылыгына исә Австралия җавап итеп, Әхмәдинҗадны Израильдә тотрыклылыкны бозарга ниятләнүдә гаепләп, аңа каршы җинаять эше башларга җыена. Мәйтин карышмас тулырак итеп сөйләр.
Иран президенты Махмуд Ахмадинеджад Израильгә каршы катышы эшләре белән мәгълүм. Ул еш кына яһуди дәүләте булган Израильне җимерергә чакыра. Израильгә каршы булган президент Израильдә барган кутлау тантаналары барыбер Израильне юкка чыгудан саклый алмаячак дип белдерде. Ахмадинеджадның бу чыгышы Америка президенты Джордж Буш һәм башка дөнья җитәкчеләренең Израильдә яһуди дәүләтенең төзелүенә 60 ел тулу уңаеннан бәйрәм чараларына катнашу вакытына туры килде. İran'ın dünyasında yasağın çıkışında Ahmadinejad, Ziyonist rejimi indi bitti. Cinayetçiler ise anı yokka çıkıdan saklayıp kalırga hiyallanıp, beyrem şaralarına kotnoşa dip bildirdi. Ahmadinejad'ın 2005 yılda yasağın bir çıkışında İzrail'in haritadan sürtüp taşlarga kerek degen sözü, halıq aracamağışçılıkının kotı tənkitine düşar kalgan idi. İran Prezidenti Ahmadinejad Şulayuk Holokost'un uydurma bir əkiyet buluğun dağva itib, Мұндай бір вақиғаның болмауын айтты. Ахмадинежад хатта Израильне дүниенің башқа бір пұшмағына орнаштыруға да тақдим етті.
Агар шума жинаят кардид, хуб аст.
Екінші бүтін дүния соғысында нацилер тарапынан яһудларға қарсы жинаят қылынған екен, алайса АКШ, Еуропа, яйса Канада өз туфрағынан бір жер берсен еді. Яһудлар да барып, анда өз дәүләтләрін төзүсәләр иде. Әлбәттә, мондый каршылыклы бер чыгышка көнбатыш илләре каты тәнкыйт белдерде. Чәшәмбе көнне Австралия хөкүмәте Иранны Израильгә каршы фитна тудыруда гаепләп, аны халыкара югары мәхкәмәсенә шикаять итәргә әзерләнүен белдерде. Австралия премьер-министры Кевин Рут Ахмадинежадның яһуди душманлыгы һәм хәзерге Израиль дәүләтен харидадан алып ташларга чакыруы бүгенге көндә халыкара мөнәсәбәтләр өчен бик зыянлы дип белдерде. Израиль исә Иранны үз иминлегенә иң күп янаган ил буларак күрә. Израиль Иранның атом программын дәвам иттереп, үзенә барып җитәрлек ерак һәдәфле ракеталар белән коралланыуына шикләнеп карый. İran isə uran bayıtı atom kuralları yetiştirir işində kullanıla digən qayıbləvlərini kirək oğub, atom programın baritik tınış maqsadlardağına devam ettirirəm bildirib kilə. Şuluq vaqtda İzrailinin atom kuralları yetiştirir ilə məqlüm. Ləkin ul ana aşıq edib bildirmədi, həm ul bir qaşanda üzündə atom kuralları buluğunda inkar etmədi.
Dünya xəlləri, Azadlıq Radiosu, Praga.
Русияның Шираттағы хөкүмәтен төзү әллә ни зур яңалыклар китермәде. Күп кенә министрлар үз урыннарын саклап кала алды. Рәсми хакимият шулай итеп элекке сәясәтнең дәвамлылыгын күрсәтергә теләде. Әмма бер үзгәреш анда игътибарны шунда ук җәлеп итте. Кәрим Камал дәвам итә.
Владимир Путин белән яңа хөкүмәткә аның күп елга шәүләсе, якын ярдәмчесе Игорь Сечин дә күчте. Моңа кадәр ул Путин президент булганда аның идарәсендә иде. Аны хәтта Мәскәү кирмәненең Сыры Гали җәнәбе дип тә йөрттеләр. Хөкүмәттә эшләп Сечин җәмәгатьчелек күзеннән элеккеге төслә бик яшеренә алмаячак. Хәзер ул премьерның урынбасары итеп билгеләнә. Яңа эшендә шушы вице-премьер индустрия, энергетика һәм табигый байлыклар өлкәсендәге эшләрне карап барачак. Владимир Путин белән аның сәяси карьерасы башыннан ук бергә булуына, Русияның югары җитәкчелегендә 8 ел утыруына карамастан, Сечин турында мәгълүмат юк диярлек. Президент идарәсендә эшләгәндә ул җәмәгатьчелек каршына рәсми төстә 2 мәртәбә генә чыкты. Аның аңа кадәрге тормышы да томанга күмелгән. Биографиясендә турыдан-туры әйтелмәсә дә, Игорь Сечин дә карьерасын элекке КГБ-да башлаган дип санала. 80-нче елларда ул Африка илләрендә хәрби тәрҗемәче булып эшләгән, аның португал телен белүе мәгълүм. Сечинның шушы сирлелеге, президенттан башка беркемгә дә хисап тотмавы, аның турында төрле фаразлар чыгуга китерде. Аны еш кына югары хакимияттәге Петербург чекистлары эшнәлегенең башлыгы итеп сүрәтлиләр. Ул дәүләт ролен көчәйтүне, иминлек кешеләрен ныгытуны, эре индустрияны хөкүмәт кулында тотуны яклы дип санала. Сечин шулай ук ЮКОСны кире дәүләт кулына алуны, сәяси ымтылышлары булган һәм Путингә тиешле хөрмәт күрсәтмәгән Михаил Ходорковскийны төрмәгә утыртуны оештыручы булып тора дип тә фаразлана. Дәүләт кулындагы Роснефть ширкәтенең идарә шурасын җитәкләгән шушы адам Татнефть һәм Башнефтьне дә йөтү теләген белдерә дип язган иде заманында Русия матбугаты. Идарә дилбегеләрен гадәттәгечә арттан гына халыкка бик күренми генә тартып утыру гадәте Сечинга күбрәк туры килсә дә, хөкүмәткә билгеләнүе аны хәзер эшен элеккегә караганда ашыграк алып баруга мәҗбүр итәчәк. Башкалар белән каршылыклар чыкканышракта да, хәзер аларны яшерү авыррак булачак. Ә каршылыклар булырга шаптыра. Яңа хөкүмәттә икътисади сәясәтне финанс министры һәм шулай ук вице-премьер ирекле базар тарафтары буларак танылган Алексей Кудрин алып барачак дип санала. Әмма Русия икътисадының умыртка сөяген тәшкил иткән дәүләт корпорацияләре һәм ягулык секторы Сечин карамагында булса, илдә карарлар чыгару эшендә һаман да базар түгел, ә сарай принциплары, сәяси уеннар, интригалар өстенлек итәчәк дигән сүз. Сеченне хөкүмәткә куюны Русия эшмәкәрләре дәүләтнең бизнес эшләренә тагын да ныграк тыкшынуын аңлаткан бер билге итеп күрә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияда 9 май бәйрәм парадын уздыруга 1.5 миллиард тирәсе акча киткән. Шул ук вакытта сугыш ветераннары арасында әле фатирсызлар да шактый. Бәйрәмне купшы итеп уздыруга киткән акча кирәклеге тотылса файдалырак булыр иде ди кайбер ветераннар. Ландыш Харасова дәвам итә.
Мәскәүнең үзәк мәйданында җиңү көне уайыннан оештырылган парад төрле хисләр тудырды. Кемдер аны Русияның чит илләр алдында хәрби техникасы белән мактануы дип кабул итте, икенчеләре сокланып, сөенеп күзәтте. Шыннан да бу бәйрәмнең купшылыгына искитәрлек иде. Ул кораллы кешеләр авиациясе, хәрби техника, парадтагы хәрби частьта катнашучыларны киемнәре дисеңме, барысы да иң югары дәрәҗәдә. Хәтта Кызыл мәйданны да парадка дип махсус киләделәр. Чөнки хәрби техника белән парад уздыру Кызыл мәйданда инде Советлар Берлеге таркалганнан соң мөмкин түгел иде. Аны 90-нчы елларда шулай итеп үзгәрттеләр. Ул шакта хәрби техника белән парад уздыру элекке заман гадәте саналды. Тәрәккый иткән илләрдә бу юк диелде. Ә быел исә моны кире кайтардылар һәм элеккедән дә купшырак итеп. Хәтта парадтагы хәрбиләргә дә киемне Русияның танылган модельеры Валентин Юташкин теккән. Хәрби техниканың да йөзләгәне чыкты. Аерым алганда парадта барлыгы 111 бронетехника, 32 эшкыч бралаклар катнашты. Аларга ягулыкка киткән акчагына да әллә ничә миллионларга исәпләнә. Ник дигәндә парадка әзерлек тә атналар буе барды һәм анда да хәрби техника җәлеп ителде. Иң купшы парад Мәскәүдә узса да, башка Русия төбәкләре дә куалышмады. Мисал өчен, Казанда яшәүче сугышта катнашкан Клава Грузова булай ди. Парадта бик аз әйбер күренде, чөнки еракка утырттылар. Шул дуслар белән очрашу өчен әйбәт инде. Бу парадларның ни дәрәҗәдә кирәклеген әйтүе дә авыр. Җитәкчеләр күбрәк беләдер инде. Ди сугышта шәфкать туташы булган Клава Грузова. Ә 80 яшьлек Фәрзәнә Ганиева булай ди.
Булдым парадта да. Күбесе үлеп бетәләр. Елның елында гел әш калабыз. Ну, үзебезчә инде шунда. Күңел күтәрәбез үзебез-үзебезгә. Репаратлар, белмим, кирәге булыр микән аның. Потому что безнең кызыклар килмәде хәзер. Ә яшьләр аны белеп тә җитмиләр. Аңлап та җитмиләр. Миңа шулай тыела. Заводта эшләдем, мин снарядлар эшләдем, нәти военный продукция ясагач. Безгә әз булса да әле бәйрәмдә отмечать иттеләр инде. Акча бирделәр. Аны колхозда торган кешеләр, колхоз эшендә аларга менә бер нәрсә тамам булмады да. Күңелсез бит ул, бик обидно. Лучше, чем анда тоткан акчаларны аларга әз булса да тоже бирсәләр, мең шөкер булыр ул. Тынысы карт инде. Сугышны күргән кешеләр.
Диде Фәрзәнә Ганиева. Шулай итеп, парадка акчаны мулдан түккән хакимият елдан-ел кимүче ветераннарга иң азыннан да кызгана. Хәтта фатирсыз яшәгән сугыш ветераннары да бар. Шул ук вакытта шәһәрләрдә, авылларда матурлык өчен үзәкләргә танклар, туплар, пушкалар куела.
Ландыш Харасова җиңү парадының бәясе турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бездән аерылмагыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Август айында Казанда Ислам дөньясы академиясенең фәнни җыены үтәчәк. Миграция сәясәтенә кагылган яңа килешү төзелде. 2010 елга халык санын алуда милләтне билгеләү тәртибе үзгәртеләчәк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу һәм башка яңалыклар Азатлыкта алдагы 20 минутта булачак. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш Йехуд дәүләте оешуға 60 ел тулуға бағышланған шығышында АҚШ белән Израиль арасындағы дуслық бұзылмаслық дейді. Қытайның рәсми кең көлем мәғлүмәт шаралары Сычуан өлкәсендә болған жер тетрәу құрбаннары саны 19,5 мыңнан артып кетті деп хәбәр итә. Қытай дәүләт телевидениесі хөкүмәт бүген құрбаннар саны 50 мыңға жетергә мөмкин деп белдерде дейді. Афганстанда полиция кезуі янында интихарши бомба шартлатып, кемінде 16 кешені өлтерді, 25-ләп кешені яралады. Ливан хөкүмәте сугышчан шиғи Хизбулла төркеменә каршы берничә көнлек бәрелешләргә сәбәп булган ике карарыннан кире кайтты. АҚШ президентлыгына республиканнар намзаты Джон Маккейн Ғирак сугышында 4 елдан җиңеп, гамәли демократия төзеп, күпчелек әскерләрне АҚШ-ка кайтару мөмкин дип исәпләвен әйтте.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
15 май халыкара гаилә көне. 1994 елда Берләшкән Милләтләр оешмасының Генераль Ассамблеясы гаиләләр хөрмәтенә дә ел әйләнәсендә бер көн булырга тиеш дигән карар кылды. Бу көнне Казанда да зурлап билгеләп үттеләр. Төп бәйрәм чаралары Казан ярминкәсе мәйданында үтте. Монда Татарстан халыкларының туй йолаларын тәкъдим итү, узак яшәүче парларны котлау, Казандагы 1000нче яшь гаиләне тәбрикләү, шулай гаилә тормышы турында нәфис фильмнар күрсәтү һәм башка кызыклы чаралар узды. Бу чараларның барсы да концерт программасы белән үрелеп барды.
Азатлыкта Казан авазы.
Пәндешәмбе көнне Татарстан халыклары ассамблеясе, хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы, икътисад, эчке эшләр министрлыгы һәм Татарстандагы федераль миграция хезмәте идарәсе вәкилләре республиканың миграция сәясәте турында килешү имзалады. Наил Аланның язмасы әнә шул килешү һәм миграция тирәсендәге вәзгыять турында.
Бүген читтән килеп эшләүчеләрне күреп беркем дә гаҗәпләнми. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә аларның саны елдан-ел кискен арта дип белдерә.
Количество мигрантов, приезжающих в нашу республику, в 2007 году зарегистрировалось более 103 тысяч человек.
2007 елда республикага килүче мигрантлар саны 103 меңнән арткан. Бу 2006 ел белән чагыштырганда 30%-ка күбрәк дигән сүз. Бу хәл Татарстан икътисады үсү, милләтләр арасындагы татулык белән дә бәйләнгән. Диде Фәрит Мөхәммәтшин. Аннан да кала Казанның мең еллыгын шулай ук төрле халыкара чаралар үткәрүдә Татарстан абруена уңай тәсир ясап, чит илләрдәге эшсезләрне кызыктырып тора. Мигрантлар ике төрле була: Русияның төрле шәһәрләреннән Татарстанга эшкә килүчеләр һәм чит илләрнекеләр. Чит ил ватандашларын бөтен канунларын да үтәп, монда эшкә китерүдә соңгы 2 ел ичендә 3 тапкыр артып 25 меңгә җиткән. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, читтән килеп эшләүчеләрнең саны кискен арту белән проблемалар да арта. Мисал өчен яшәү урыны белән тәэмин итүдә, шулай ук аерым бер тармакка кирәк булган белгечләрне җәлеп итүдә, килә торган илнең телен белү мәсьәләсендә дә бик күп кыенлыклар килеп туа. Ә инде Татарстанда төрле тармакларда күпме мигрант эшле дигән сорауга килгәндә исә, саннар алдагыны күрсәтә. Иң күбе төзелештә 63%. Аннан кала базарлардагы коммерциядә 15, сәүдә һәм азык-төлек тармагында 10% тәшкил итә. Сәламәтлек Саклау министры әйтүенчә, чит илдән килеп эшләүче табибларның саны көннән-көн арта бара икән. Дәүләт Шурасы рәисе бер яктан Татарстанда бик күп уку йортлары табиблар әзерлек кая алар дип гаҗәпләнсә, икенче яктан Татарстан авылларында читтән килгән әзерлекле мигрант табиблар үз өлешләрен кертә алыр иде. Ди. Инде билгеле булганча, Русиядә миграциянең яңа кануны эшләй. Чит илләрдән килергә теләүчеләрнең һәм шулай ук монда кабул итүчеләрнең дә бу канунны начар белүе күп кыенлыклар тудыра икән. Иң катлаулы проблемаларның берсе ул билгеле бер вакытка эшкә килүчеләрне торак белән тәэмин итү. Беркемгә дә сер түгел, бик күп мигрантлар яшәү шартлары бик начар булган урыннарда көн күрә. Аяк атларда урын булмаган кичкенә генә бүлмәдә санитар таләпләр бозылып, дистәләгән кешенең яшәүе дә билгеле. Читтән эшкә килгәннәрнең башында бер генә уй күбрәк акча алып кайту. Шуңа күрә республикада рәсмиләшмичә килеп эшләүчеләр һәм кирәкле документлар алырга теләмәүчеләр дә хәтсез. Миграция сәясәте турындагы бу килешү Дуслык йортында имзаланды һәм тиккә түгел. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, килүчеләр Татарстан шартларына яраклаштын өчен иҗтимагый оешмаларда җиң сызганып эшләргә тиеш. Алар эш табуда да, тораклы итүдә дә һәм шулай ук республикага кемнең килүен төрмәдә утырганмы, юкмы яхшы белгечме икәнлекләрен ачыклауга да ярдәм итә алыр иде. Төрле тармакларның бу уртак килешүе мигрантлар һәм эшкә чакыручылар алдында торган проблемаларны җайга салуга ярдәм итәчәк дип өметләнә аны имзалаучылар. Бу беренче килешү түгел. Шундый бер документ 2006 елның 1 июнендә 3 елга имзаланган булган инде. Әле вакыты чыкмаган булса да, менә яңасы әзер. Башкарма хакимияттә үзгәрешләр, яңа миграция кануны һәм шулай ук Татарстан халыклары ассамблеясы оешуда бу яңа килешүне имзаларга этәргән.
Сез Нойлалан әзерләгән язманы ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Әле 2002 елгы халык санын алу нәтиҗәләре онытылып бетмәде. Дәүләт оешмалары инде киләсе җан исәбне оештыру эшләре белән йөри башлады. Пәнҗешәмбе көне Татарстандагы статистика, миграция, юстиция, төзелеш оешмалары вәкилләре матбугат очрашуы үткәреп, 2010 елгы халык санын алуга барган әзерлек турында сөйләде. Статистика комитеты вәкилләре үткән җанисәп вакытында хаталар барлыгын таныды һәм алга таба милләтне билгеләүне башкача алып барырга вәгъдә итте. Бу хакта тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Русияның Дәүләт статистика федераль хезмәтенең Татарстан бүлеге башлыгы Валерий Кандилов киләсе җанисәп турында әйткәндә, безнең тәкъдимнәрне исәпкә алганнар дип белдерде. Белгәнегезчә, үткән җанисәп вакытында 2002 елда татар милләте берничә төркемгә бүленеп күрсәтелде. Керәшен, Себер татарлары, типтәр, мишәр төркемнәре аерым милләтләр итеп күрсәтелде. Бу исемлек тирәсендә кайнар бәхәсләр чыкты. Татарстанда һәм татарлар яшәгән башка төбәкләрдә дә республиканың иң югары җитәкчеләре катнашлыгында татар милләтен бүлгәләмәгез, без бердәм халык дигән кампания алып барылды. Бу юлы ничек булыр дигән сорауга Татарстанның баш исәпчесе Валерий Кандилов җавап бирергә тырышты. Милли республикаларның моңзарларын ишеткәннәр, хәзер кешегә бер юлы 3 милләтне сайларга мөмкинлек бирелә һәм туган тел турындагы сорауда башкача куелачак дип аңлатты Валерий Кандилов.
Сегодня вопрос звучит так: о первом языке, усвоенном дома в раннем детстве.
Туган тел турындагы сорау хәзер булай куела. Бала чакта өйрәнгән беренче телегез. Минемчә бу күпкә җайлырак. Сорау. Безнең статистика хезмәтләребез әзерлексез булган күрәсең. Төп сораулар исемлегендә туган тел турындагы сорау булмады. Ә исәп алучыга без ул сорауны бирергә куштык. Кызганычка мондый аңлашылмаучанлыкта булды. Без хаталарыбыздан өйрәнәбез. Бу юлы бу мәсьәләгә җитдирәк карарбыз.
Этот раз, я думаю, подойдем более подготовленно.
Диде Федераль статистика хезмәтенең Татарстан бүлеге башлыгы Валерий Кандилов. Азатлык радиосы хәбәрчесе милләтне билгеләү тәртибе турында тәфсилләбрәк сөйләргә, татар милләтен төркемнәргә бүлеп булу булмау турында сөйләргә үтенде. Федераль статистика хезмәтенең Татарстан бүлеге башлыгы Валерий Кандилов милләтләр исемлеге әле төгәйенләнә дип җавапланды һәм сүзен болай дәвам итте.
Нужно представить человеку возможность самовыразить себя, как он считает нужным.
Минемчә, кешегә үз билгеләнү, үзен ничек тели, шулай күрсәтү хукукын бирергә кирәк. Монда кешегә бер юлы 3 төрле милләтне сайларга рөхсәт ителә. Бәлким бу яхшыдыр да. Әмма аны ничек исәпләргә? Бу башка мәсьәлә. Беренче итеп кеше үзен урыс, аннан татар дип яздыра ди, аннан тагын бер милләтне куя ди. Минемчә, монда фәлән-фәлән кешене үзләре теләгәнчә ике милләтле итеп танырга, исәпкә алырга кирәк.
И выделить отдельно по республике, по муниципальным образованиям. Вот такое количество идентифицирует себя двумя национальностями.
Диде Валерий Кандилов. Федераль статистика хезмәтенең Татарстан бүлеге башлыгы сүзләренә караганда, милләтләр исемлеге мәсьәләсендә сөйләшүләр, бәхәсләр әле алга таба дәвам итәчәк. Милләтләр исемлеге белән 2002 елда кебек үк Валерий Тишков җитәкчелегендәге фәнни институт шөгыльләнә. Алда әле күп санлы җыелышлар буласы, шуларда да без бу мәсьәлә хакындагы карашларыбызны җиткерербез, диде Татарстанның баш исәпчесе. Быел Русияның берничә төбәгендә җан исәп сынау рәвешендә үтәчәк. Анда кулланыла торган сорау алу исемлеге инде расланган. Onda milletler sırağı nişek itip kuyuluğu əli bilgili tügül. Kilesi jan isə pütkeninden tağın başqa sıralar bilen de ayrılıp duraşaq. Məsələn, kişilerinin yaşau şartları turunda təfsillə birək məqlümə jiyu, internetini kullanmau, həm şitillərgə kitip yaşau turunda da sıralar biru göz altında tutula.
2010-cı yılı xoluq sonu oluda bulaşaq özgərişlər turunda Bikət Emirova söylədi.
Azatlıqda Татарстан xəbərləri, Nişingar Şulay. Şuşa həm başqa yayımalıqlarını siz internetdə də taba alasız. azatlıq.org
Bu günlərdə Татар mədəniyyəti zor yuqaltular kişirə. Çərşənbə günü Milli Cəməğəçilik Sənət Bilgişi, Mədəniyyət həm Sənət Universiteti uqtuşusu, bir küb teatr işlikləri işin ustaz bulğan Halit Kumusnikovna sonqa yulğa uzatdı. Әпәндішін бүкіні үртен Камал театр бинасында мүнге яқын әдәбиет сәңғат үшіліклісі көрнікілі шағыр Роберт Ахмаджанов білән хұшлашырға жейілді. Роберт Ахмаджанов 1935 елінің 1 апрелінде Татарстанның Болық Бездесі районында туа. Мәктепні тәмамлағаннан соң Ахмаджанов Қазан Дәулет Педагогика институтына ұқырға кірә. Студент елларында ол ижат білән жетті шығырләнә башлай. Һәм 1958 елда аның 20-нче яз исемле беренче шигырьләр җыентыгы басылып чыга. Югары уку йортын тәмамлагач Әстерхан өлкәсендә авыл мәктәбе укытучысы булып эшли. Ә 1961 елда Казанга кайтып, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында әдәби бүлек мөдире, соңрак Татарстан яшьләре һәм Ватаным Татарстан газеталарында әдәби хезмәткәр булып эшли. Соңгы 42 ел дәвамында ул профессиональ язучы, шигырь язып гомер итүче иде. Аның сүзләренә иҗат ителгән "Саумы кояш, якты елга, солдатлар" кебек җырлар һәр зыялы татар кешесенә билгеле. Роберт Ахмаджановның 1958 елдан 2000 елга кадәр 20 китабы чыккан. Шуларның икесе өчен 2001 елда аңа Тукай бүләге бирелде. Теләсән инде котлаулы һәм кыен хәлләрдә дә ул кыю рухлы романтик булып калды. Азатлык архивында сакланучы шигъри язмасында да ул туган ягына мәхәббәтен ачып сала.
Мен шушында туган, елый-елый, укынып мәлдә туганга. Мен куанып елаганмын. Алда күрәсләр бик күп туганга. Үмитләргә кул тимәгән алда башланмаган тормыш торганга. Әнкәмнән дә алда мин язмыш, торып алган бәхет юрганга. Еламаган мондыр, сабиларча, Күләшәктән бәлки күлгәнмен. Ғәйеплеме сабый? Мен күләмсең, үләсемне алдан белгәнмен. Мен шушында туған елый-елый, әйтерсеңлә дөнья кубарған, қақ матшаға әткән бишу асқан, жырлар-жырлап әнкәм суғарған. Әй, яғни, мен шушында туған, белгәнмен бит қайда туасын. Әй, яғни, туып үш бітмәген, болған икән дөнья куасын. Әл ярлы шушында туғаш, дауылларға башы бар алдым. Менім білен туған, тілім туған, мен тілімнен мүнде яралдым.
Мәтән мүрәсімінді язушылар бірлігі рейсі Илфағы Ибрахимов бұлай дейді.
Мұннан нақ 50 елік, 20-ші яз кісімді бірінші шығырда жиын тұғы білен, нәфес лирик болып танылған Роберт Ахмаджанов, ғымырының сұңғы минутына қадар, өзінің ижатында, Үзінің дұғасында қалды. Татар мәдени шиғриятында ол Роберт Ахмаджанов шиғрият деген зор бір ижад мәктебіне негіз салды. Һәм ол мәктеп келешекте дистәләрше, йөзләрше шагыйларыбызга ижадта үлгі һәм яуламасы күр биіктік болып тұрашады.
Президент Хөкүмәт һәм Дәүләт Шурасы исеменнән кайгы уртаклашу сүзләре белән премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева чыгыш ясады.
Мин уйлыйм, гомумән республикабыз өчен һәр гаилә өчен бик зур югалту. Чөнки чын шагыйрьнең гаиләсе ул үз халкы һәм Роберт абый ул бер шигырендә язган әйбит Шагыйрьләрнең йөрәк манифесты Тукайларның бөек иманы дип. Шул кебек аның да гомер буе шушы иманга тугрылыклы булуы дистәләгән китапларда йөрәгеннән чыккан шигырьләре белән исбатланган.
Соңгы вакытта татар халкының иң гази шагыйрьләре бер-бер артлы фани дөньядан китә. Талантлы шагыйрь Ыркай Зайдулла булай диде.
Шигурият анын халтыны да баласы да иде. Хам улана бир качанда хыянат итмеди. Кита татар шагырлары азаттылык кита кита. Алар менен бирге куя миллеттин жаны кита. Татар тагдыры аларны чүплү сыман махатчан зифер агылар Ниязакмал инде мене Ахматжан Йонас Паша биз дип күчмө халык тукумы үлем күчүнүгүнө бул һәм Таңгынын хөкүмү.
Мөдәрис Агынамов, Зүлфәт, Нияз Акмал һәм хәзер Роберт Ахматжанов бу дөньядан китте. Һәммә аларның шигъри мираслары тиз генә онытылырлык түгел.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Казанда август айында Ислам дөньясы академиясының 16-нчы фәнни җыелышы узачак. Шул уңайдан матбугат очрашуы узды. Ислам дөньясының ныклы үсеше өчен фән технологияләр, яңа ысуллар, сәясәтчеләр һәм галимнәрнең якынаю дигән исем астында узачак әлеге чара. Ондагы чыгышлар нигездә табигый, түгел фәннәргә бәйле булачак икән. Катнашучылар арасында Нобель бүләге иясе Мөхәммәт Юныс та булыр дип көтелә. Теманы Амил Нур дәвам итә.
25-29 август көннәрендә Казанда Ислам дөньясы академиясының 16-нчы фәнни җыелышы узачак. Ул Ислам дөньясының ныклы үсеше өчен фән технологиялар, яңа ысуллар куллану, сәясәтчеләр һәм галимнәрнең якынаю дип атала. Җыелышта эш теле булып инглиз, француз, урыс, татар телләре торачак. Фәнни ачышлар һәм чыгышлар асылда табигый, төгәл фәннәргә бәйле булачак. Ислам дөньясы академиясе шул юнәлештә эшли икән. Тик башка фәнни җыелышлардагы кебек дини хисләргә бәйләп гуманитар фәннәр, тарих, телгә, диннәр тарихына өстенлек бирелми. Шулай да андый теманы үз итүчеләр өчен махсус түгәрәк өстәлләр оештырылган. Шулай ук ислам илләреннән килгән галимнәр Кол Шариф мәчетендә җомга намазында укыячак. Катнашучылар арасында исә Нобель бүләге иясе булган Мөхәммәт Юныс, Жорес Алфиров кебек кешеләр дә бар. Бу җыелышта Ислам конференциясе оешмасы, БМО, ЮНЕСКО вәкилләре дә булырга тиеш. Алар кайбер ислам илләренә хас булган фәнни яки техник ягыннан артка калганлыкны тикшерүгә, ныклы даими үсеш өчен аларга киңәшләр бирегә җыена. Ә Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров исә бу утырыш Казанда узу Татарстан өчен дә файдалы ди.
Беренчедән, бу конференциядән файда безнең галимнәргә. Татарстан галимнәре бөтен дөнья галимнәре белән, мин әйтерем, ислам дөньясы гына түгел, бөтен дөнья галимнәре белән капма-каршы утырып сөйләшә ала. Инглиз телендәме, рус телендәме, тәрҗемәче аркылы. Беренче, фәнни бәйләнешләр арта. Икенчедән, галимнәр бер-берсе белән сөйләшкәндә бик тиз аңлыйлар үзләренең тел белмәсәләр дә. Әйтик, химик белә утырса, аларның үзләренең теле бар. Математик булса, үзләренең теле бар. Безнең заводлар, хуҗалыклар өчен менә галимнәр аркылы бу илле ислам иленә үз товарларын бирү, үзенә базар яулап ал, галимнар аркылы иң тиз сул. Чөнки менә лай официально барып, йөреп, сөйләп, сәүдәгәр кешеләр белән сөйләшә башласаң, ул бик зурга китә. Галимнар аркылы иң тиз сул. Шуңа күрә безнең иң зур заводларыбыз КАМАЗ, Юникас, Нефтехим, Татнефть үзләренең выставкаларын оештырачак. Алар белән галимнәр белән очрашу булачак. Анда бит галимнәр генә килми, анда теге ислам дөньясы банкысының әһелләре килә. Аннары ОНН, ЮНЕСКОдан бик зур халыкара зур оешмалардан бик зур кешеләр килә. Шулар белән менә кара-каршы утырып сөйләшү бик файдалы булачак. Без уйлыйбыз, Татарстанның фәнне үстерү өчен һәм аны икътисади яктан үстерү өчен нәтиҗәләре бик яхшы булыр, чөнки менә мин белән берничә конференциядә башка илләрдә булдым. Шундый статистика бар. Бу конференция үткәч, шул конференция үткәргән илләрнең элемтәләре фән буенча гына түгел, экономика буенча да бик бермә-бер арта. Чөнки галимнәр һәр бигрәк тә ул илләрдә, ислам илләрендә бик абруйлы кешеләр, зур кешеләр, аларның сүзен тыңлыйлар, президентлар да, министрлар да. Шул галимнәр аркылы яңа технологиялар, яңа идеяләр керә һәр бер илгә.
Татарстан фәннәр академиясының тышкы элемтәләре бүлеге җитәкчесе Илдар Салахов мөселман илләрендәге фән үсешен арта калган дип санау барлыгын искәртә.
Кайбер галимнәрнең фикере буенча ислам иленең артка калуы колониализм белән бәйләнгән. Алар колониализм вакытында көнбатыш илләре аларны гадисез белән әйткәндә соуып ятканнар һәм аларга фәннәрне үстерергә бирмәгәннәр. Шуның аркасында менә хәзер кире шушы фәнне үстерү процессы бара ислам илендә.
Татарстан галимнәре мөселман илләрендә төшемле килешүләр, файдалы хезмәттәшлек тә табала. Айрыша газ чыгару һәм нефтьчелек өлкәсендә. Бу турыда татар академиклары башлыгы Әхмәт Мазгаров сөйли.
Беренчедән, нефть, газ табу һәм эшкәртү буенча, чөнки без нефть-газ республикасы, ә ислам илләре, гараб илләре дөньяда инде иң зур нефть-газ илләре. Шуңа күрә менә безнең республикада, безнең институтларда, безнең оешмаларда булган технологияларны без тәкъдим итә алабыз галимнәр аркылы бөтен ислам илләренә. Барсы монда, барсы на. Икенчедән, безнең КАМАЗ, аннары вертолетлар төзү заводы, самолетлар төзү заводы бик актив эшли ислам илләре белән менә шул мөнәсәбәтләрне, шул эшләрне без галимнәр аркылы киңәйтергә уйлыйбыз.
Сез Ислам дөньясы фәннәр академиясе белән хезмәттәшлек турында Татарстан фәннәр академиясеннән Әхмәт Мазгаров һәм Илдар Сәләхов фикерләрен тыңладыгыз.
Казанда август аенда Ислам дөньясы академиясенең 16-нчы фәнни җыелышы ничек узачагы турында Амил Нур сөйләде.
Казанлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренә пәнҗешәмбе 15 май чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АКШ президенты Джордж Буш Яһуд дәүләте оешуга 60 ел тулуга багышланган чыгышында АКШ белән Израиль арасындагы дуслык бузылмаслык диде. Кытайның рәсми киң күләм мәгълүмат чаралары Сычуан өлкәсендә булган җир тетрәү корбаннары саны 19,5 меңнән артып китте дип хәбәр итә. Кытай дәүләт телевидениесе хөкүмәт бүген корбаннар саны 50 меңгә җитәргә мөмкин дип белдерде диде. Афганстанда полиция кизү янында интихарчы бомба шартлатып кимендә 16 кешене үтерде, 25 кешене яралады. Ливан хөкүмәте сугышчан шигый Хизбулла төркеменә каршы берничә көнлек бәрелешләргә сәбәп булган ике карарыннан кире кайтты. АКШ президентлыгына республиканнар намзаты Джон Маккейн Гырак сугышында 4 елдан җиңеп, гамәли демократия төзеп, күпчелек гаскәрләрне АКШка кайтару мөмкин дип исәпләвен белдерде. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Кафелләрне бетереп, авыл советлары төзеп бетереп, ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмай, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Русиянең Идел буе федераль бүлгәсенә президент вәкиле итеп тышкы күзләү хезмәтенең элекке башлыгы урынбасары Григорий Рапота билгеләнде. Башкортстан өчен Рапота әлегә бөтенләй шит ят кеше. Кайбер белгечләр исә яңа вәкилнең киләчәктә Башкортстан яки Татарстан президенты итеп тәкъдим ителә алуын фаразлый. Яңа уку елыннан мәктәпләрне финанслау үзгәрә, акча укучылар санына карап бүленәчәк. Бигрәк тә авыл җирендәге мәктәпләр моңа риза түгел. Тулырак итеп Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Яңа уку елы башыннан Рәсәйдә мәгариф дигән башыннан финанслауга күчәчәкләр. Ягъни мәктәпләрдә финанслау укучылар санына карап башкарыла. Бу әленнән укытучылар арасында ризаһатлык тудыра. Айрыкча авылдарга авылныкка кагаласак, чөнки яңа федераль талаплар буенча мәктәпкә акча укучылар санына карап бүленәсәк, күпчелек авылларда укучылар 50-60-тан узмай. Класста бер генә укучы булган мәктәпләрдә күп. Булар яһа ябалау алдында тора. Ундагы укучыларны үзәкләштерелгән 5-6 авылга бер мәктәпкә йөртеп укытасаклар. Күп мөкөтөсө мейсеусу һәм мейсеусу эшһәт каласак, Башкортстанда мәктәпләрдә урындар 672 мең балага исәпләнгән булһа, әле 463 мең укучы гына бар. Ягъни 30% урындар буш тора. Димәк, икътисади яһәттән мәктәпләрне үзәкләштерү отышлы. Шул ук вакытта кеше факторлары бар. Авылларда тап мәктәпләр төп мәдәни һәм социаль үзәк булып тора. Яңа тәртипләрдән 11 сентябрьдан республикалы мәктәпләрдә эшләгән 5200 шул исәптән 1150 укучы кыскартыла. 200 мәктәп филиал статусында каласак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Идел буе федераль округында президент Медведевтің яңа вәкиле. Мәгълүм булуынса, Владимир Путин үз хөкүмәтенә Идел буендагы вәкилен якташы Александр Коноваловты юстиция министры итеп алгайны. Буш торган урынга Көньяк федераль округтагы тулы хукуклы вәкил Григорий Рапота күчерелгән. Уни иһә элекке юстиция министры Владимир Устинов алмаштырган. Александр Коновалов заманында Башкортстанга прокурор итеп тагайынлангайны. Республика властьлары менән ортак тел табып яшаны ул. Һуңынан Идел буе округы буенса тулы хукуклы вәкил итеп үрләтелгәс тә Башкортстан менән мөнәсәбәтләрен һаватманы. Килеп хакый караһынмы, сабантуйларда тамаша кылһынмы, республикага даими килеп торды. Хәзер ул юстиция министры вазифаһын биләгәс тә президент Мортаза Рәхимов уның өчен шат булуын белдерде. Яңа вәкил Григорий Рапотага килгәндә ул республика өчен бөтенләй ят кеше. Борсак бешерме юкмы әлегә билдәһеҙ. Быға тиклемейһә ҡайһы бер сығанаҡтар Идел буйы округына тулы хоҡуҡлы вәкил итеп, артабан Башҡортостан йәки Татарстан президенты буласаҡ кеше тәғәйенләнә тип яҙғайны. Өфенең Димбистәһендәге дәваханә тимер юлдан башҡала финанслауына күсерелә. Май башларында халыҡ араһында тимер юлсылар дәваханаһы Вьетнамдарға ятаҡхана итеп бирелә тигән хәбәр таралғайны. Тимер юл үҙ ҡарамағындағы дәваханы финанслаудан баш тартҡан, бала табу йортона килгән буласаҡ әсәләрҙе ҡабул итмәгәндәр. Биналарҙы Вьетнамдарға һатырға уйланылған булған. Өфе мэры Павел Качкаев әйтеүенсә, хәҙер хәл яйға һалына. Өфе менән Хамар тимер юлы вәкилдәре һөйләшеп килешкән. Ҡала дәваханы өсөн сығымдарҙы үҙ ҡаҙнаһына Боялга, артабан күт күрер тине Павел Качкаев.
Ну вот, по крайней мере, вчера у нас были представители Самарской железной дороги. Был подписан договор о оказании помощи нашим городским бюджетам, то есть мы городским бюджетом будем брать на себя часть затрат, которые идут на оказание помощи населению Демского района, вот в роддоме, в больнице, в женской консультации. То есть, короче говоря, мы на себя берем расходы по коммунальным услугам.
Рәсәйдә эшкә һәләтле халык ханы кәмүгә табан бара. Бұл хезмәт базарында хәлдең киткенләшеүенә килтерә. Һөҙөмтәлә иҡтисад үҫеше хезмәт миграцияһына туранан-тура бәйле. Бындай шарттарда Рәсәйдә ситер ватандаштарына ҙур урын бирелә. Бұл хәл Башҡортостан өсөн дә яңылыҡ түгел. Республика күпләп ситер ватандаштарын эшкә йәлеп итеүсе төбәктәрҙең береһе. Һуңғы 7 йыл эсендә эшкә урынлашыу хоҡуғы алған ситер кешеләре 9 тапҡырға артҡан. 2001 елда ситил хезмәт көсе 2000-дән артмаһа, хәзер бирелгән квота 27 меңдән ашыу. Кайһы бер эш бирүчеләр халамдардан касып, уларны төркәмәйенсә эшкә ала. Ел башыннан алып нибары 3114 кешене эшкә алулары тураһында белдерү кагыздары килгән. Былтыр канунһыз мигранттар катнашлыгында 155 инаять кылу осрагы теркәлгән. Республиканың хезмәт һәм халыкты социаль яҡлау министры Федус Ямалдинов әйтүенсә, хезмәт базарында өстенлекте урындагы халыкка бирү мотлак.
Иң беренче проблема Без положение буенча иң алда Россия гражданнарын эш белән тәэмин итәргә тиешбез. Республикада салкын карау аркасында заявка күбрәк бирелә, чит илдән килгән халыкларга эш бирәбез, ә үзебезнең халык читтә торып кала. Шул мәсьәләләрне без, минем уйлавымча, тизрәк хәл итәргә тиешбез. Күп киләләр, яртысыннан күбесе квалификациясы юк булган халык, монда килеп эш табып, налог түләмичә, кәми Үзебезнең халык безнең матур итеп оештырсаң эшли белә. Ә без ситтән күбрәк халык алырга тырышабыз. Шундый хәлләр булмаска тиеш дип уйлыйм безнең республикада.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Республика дәүләт йыелышы корылтайының бүгенге утырышында республиканың контроль итү палатаһына яңа рәис тәгаенләнде. Президент Мортаза Рәхимов бул вазифага Валерий Кургузовны тәкъдим иткәйне. Уның кандидатурасын барыһы ла хуплап тавыш бирде. Шулай итеп, 38 яшьлек Валерий Кургузов республиканың төп контролерын алмаштырды. Ул быға тиклем хөкүмәт аппаратында хукуки экспертиза бүлегендә мөдир булып эшләне. Утырышта катнашкан 106 депутаттың барыһы ла ыңғай тавыш бирде. Элекке рәис Петр Бабылевка килгәндә Башкортстанда контроль орган барлыкка килү менен, ягъни 1993 елның 14 июненнән алып, ул итәкләрне палата картына аксаган тәләпләрдә контрольдә тутыу өчен хатта федераль исәп палата һәнәндә алгарак оештырылгайны. Әйткәндәй, Мәскәүләр тап Башкортстан тәҗрибәһен кулланып, ут контролен булдырган. Хәзер Петр Бабылев пенсияга китә. Петр Бабылевка Тимир Петр дигән кушамат та тагылган. Сөнки уның кулы катнашлыгында байтак итәкселәр Канафидәре менән дә хушлашты. Петр Бабылев палатага тикшергәндә, финанс мутлыклар асылып, 17 миллион һум етмәсе сәбәпле элекке мәдәният һәм милли сәясәт министры Хәләф Ишмуратов эшеннән алынды. Өфүнең элекке башлыгы Рәүф Нугаманов бер нисә районда хакимәт башлыклары ла контроль итеп палатага ревизияларыннан һуң урындарыннан торып калдылар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Бигрәк ямды минем туган авылым, шул авылны сагынып кайтам, яман сулам һәр елым. Шушма буе әрәмәлек алда сайрыйсан дугыз, әйләнәм дә шунда кайтам, өзелеп-өзелеп сагынгыз. Шушма буе әрәмәлек алда сайрыйсан дугыз, әйләнәм дә шунда кайтам, өзелеп-өзелеп сагынгыз.
Удмуртия татары җырчы Шафига Таҗетдинова инде 45 ел сәхнәдә. Аның иҗат кичәсендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Шафига Таҗетдинова башкаруында менә бу җырдан соң иҗат кичәсе турында ишетербез.
Шишмәләре шылтырә баға икән, сағнуларым бетәр әле, шул шишмә суғын үшләр. Шушма бойы әрәм әлек, анда сайрый сандуғыз, әйләнем дә шулда қайтам, өзіліп-өзіліп сағынғыз. Шушма бойы әрәм әлек, анда сайрый сандуғыз,
Удмуртияның атказанга мәдәният хезмәткәре Шафига Таҗетдинованың улы сәхнәгә аяк басуына 45 ел тулды. Бу уңайдан Шафига ханымның иҗат кичәсе Спартак мәдәният йортында узды. Шафига Таҗетдинова җырга яшьтән гашик. Әтисе гармунчы, әнисе матур җырчы. Балаларында да татар моңына, җырына бу хисләрне сиңдергәннәр. Шафига ханымның абыйлары, әтиләре кебек гармуннарын кулларыннан төшермәгән. Апалары матур тавышлы җырчылар. Алардан башка бер генә кеше дә концертта узмаган авылда. Үзем дә суг җиләп аккан тавышка да җырлыйм, дип килә Шафига ханым.
Минем бөтен тормышым шушы җыр белән. Мин әйтәм бит, кранны күлше итеп тә, кошаяклар җугында да җырламаша түзә алмыйм мин. Мин әле сөйләшә дә белмәгәндә үрмәләп әти бик хәтәр гармунчы бит инде безнең бик матур уйнайдыр дип минем әтием, әнием бик матур җырлайдыр, алар кеше сахнада түгел идә. Бу вакытлары булса, алар безне берәм-берәм биетеп, берәм-берәм җырлатып, менә шулай итеп безнең бер вакытта да идә талаш, ызгыш булмады. Мин ишетмәдем әни белән әтинең нинди булса ашуланышканнарын. Һәр вакытта җыр, музыка була иде. Кабат 2 яшьләрдә уже мин үрмәләп әти уйнаган көйләрне көйләп җыри торган булганмын. 3 яшымда мине апалар бер концерт куйган вакытта Зөһра апам мине сахнәгә алып чыгып, мине алмалары пешкән икән, өзелепләр төшкән икән дип, шул җырларны апа әйтә 5-6 тапкыр урындыкка бастырып җырлаттылар сине шул җырны дие. Иптәшем уйнай минем баянда, аның белән җырлап утырабыз әз генә буш вакыт булса.
Шәфик апа, менә сез әйтәсез, үзегез кичкенә вакытта әтиенегез сезне гармуннар уйнатып җырлатып бийтеп үстергән. Ә менә сезнең үзегезне
сезнең балаларыгыз, анатларыгыз бар. Алар белән ничек шул дәресне кабатлыйсызмы?
Кабатлыйбыз, кабатлыйбыз. Малайлар инде минем чиратлашып безгә килсәләр, Ильяс та, Айнур да җыр сәнгатенә өйрәнерләр дип уйлыйм. Кызым җырлый.
Шафига Таҗетдинованың иҗат кичәсе җырчының башкаруында җырлар белән башланды. Җырчының җылы юбилее белән котларга аның сәхнәдәшләре күпләп килгән иде. Сүз республиканың атказынган мәдәният хезмәткәре Әнирә Сафинова.
Халыкны бик нык шатландыра. Без аның белән бик хәтәр горурланабыз. Ул гүзәл ансамбльдан килеп чыккан менә шу безнең артистыбыз инде. Ире дә, балалары да бик тәртипле, үзенә ашаган.
Ансамбль җитәкчесе Фәния Гаделшина.
Иң беренче иҗал сәхнәләрендә Шафика белән Илфат Нурмөхәмәтовлар халыкның теләген үтәп йөргән җырчы белән баянчы иделәр. Үзенең таланты белән яшьләрне күп нәрсәләргә өйрәтте. Җырларында ул каяндыр эзләп табып безгә яңалык кертә. Безнең үсешебездә ул гомумән бик булыша.
Танылган җырчы Таңсылу Шафика ханымны үзе өчен зур үрнәк дип билгеләде.
Шафика апа безнең һәр вакыт халык җырларын башкарырга тырыша. Без аннан менә татар халкының, башкорт халкының халык җырларының үзенчәлекләрен менә өйрәнергә тырышабыз. Чөнки ул җиренә җиткереп, барлык менә нишкәлекләренә төшеп җырлый шул халык җырларының. Концертларда бергә булганыбыз бар. Тыныч хылыклы, тәртиплелеге, әдәплелеге менә искиткеч кеше белән аралаша алулыгы һәр вакыт менә минем үзем өчен шул сыкланып карап тора мин аңа һәм минем өчен ул бик тә зур үрнәк була.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре Шафига Таҗетдинованың иҗатына 45 ел тулу уңаеннан булып узган кичәдән язмалар, җырчының сәхнәдәш дуслары фикерләрен ишеттегез. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кичә генә куелган сорауларның күпләрегезне борчыганын күрдек, хөрмәтле тыңлаучылар. Сездә татар белән башкортны 200 елдан соң да исән калдыру ысулы бармы? Нинди идеяга өмет белән карыйсыз дигән сораулар биргән идек. Сездән килгән җаваплар берсеннән берсе кызыклырак, аларның кайберләренә аерым тукталып китик. Форумга язучыларның берсе дә татар башкорт милләтенең киләчәктә дә булачагына шикләнми. Һәм һәр кеше моның өчен чаралар күрергә кирәк. Аңлый. Инде кишеге тапшырубызда укылган кайбер фикерләр кебек, бүгенгеләре дә әллә нинди зур чаралардан башларга кирәк түгел ди. Мисал өчен Мәскәүдән Мөхәммәт әфәнде менәниләр яза. Исән калу сүз белән генә түгел, тик эш белән генә мөмкин. Шулай булганда һәр татарның эше зурмы, бәләкәйме, тик бер юнәлештә булырга тиешле. Габга дигенә итеп, теләсә кайсы урында, җирдә татар кешесе бере-бере белән тик үз телендә генә сөйләшергә тиешле. Бу бик авыр эшмени? Юк, ди Мөхәммәт әфәнде. Мәктәпләргә ул татар теле дәресләрен арттыру өчен көрәшергә тәкъдим итә. Кыскасы, татар кайда гына яшәмәсен, ул татар булып калырга тиеш, ди укучыбыз. Катнаш никахлар мәсьәләсенә килгәндә дә бүгенге заманда аларга катгый каршы чыгуның мәгънәсе юк. Әмма татарлар башка милләт кешеләре белән гаилә корганда балаларына татар тәрбиясен бирсәләр иде, дип яза Мөхәммәт әфәнде. Алабугадан Булат, татар милләте 100-200 елдан соң да яшәсен өчен бердәм милли тәрбия бирү системасын булдырырга кирәктер, ди. Шайтан туйыдай 90-нчы еллар үтеп китте, ә халкыбызны кайсы юнәлешкә алып барырга икәне көйләнмәгән. Теге агай булдырабыз, Русиянең ышанычлы терәге булыйк, ди. Икенчесе гомум ислам дәүләте булдырырга маташа. Өченчесе берәү тулы азатлыкка умтыла, һәм башкалар, һәм башкалар. Былай булмый, бер идея тирәсендә берләшергә кирәк дип яза Алабугадан Булат исемле укучыбыз. Бу сәхифәгә килгән фикерләрнең кайберләре генә иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Калганнарын сез azatlik.org сәхифәсенә кирип укый аласыз. Үз идеяларыгыз, тәкъдимләрегезне языгыз. Килешмәсәгез, бәхәскә кирегез. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.